të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Prokuroria speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër 9 personave për vepra terroriste. Duke u shprehur për bisedimet eventuale për formimin e qeverisë së Kosovës, kandidati për kryeministër Ramush Haradinaj thekson:
"Tani kuptohet komunikimi ekziston dhe është i vazhdueshëm, po ato zyrtare duhet ndodhin kur përmbyllet certifikimi i rezultatit dhe marrë nominimin zyrtar, po jemi në punë shifër këto ditë."
Duke qenë fituese në raport me subjekte tjera politike nga komuniteti serb, lista serbe e cila pretendon se i ka fituar 9 ulëse në kuvendin e Kosovës, i ka dërguar mesazhe qeverisë arshme të Kosovës se asnjë ndryshim kushtetues nuk do të mund të bëhet pa harmonizimin me këtë subjekt politik.
Parlamenti Evropian edhe një herë u ka bërë thirrje 5 shteteve anëtare të BE-s, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, ç'ta bëjnë një gjë të tillë në mënyrë që të rrisin kredibilitetin e BE-s në çështjet e punëve të jashtme.
Gjatë këtij programi, sot e mërkur 14 qershor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Një person i armatosur sot ka hapur zjarr kundër politikanëve republikan amerikan që luanin bejsboll, me ç'raste ka plagosur një antar të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Supaku 12 vet janë vrarë nga zjarri i madh që ka përfshirë një ndërtesë shumë kaçë në Londër, ka thënë sot policia. Senati i Shteteve të Bashkuara me dallim të vogël nuk e miratoi masën e bllokimit të shitjes së planifikuar të armatimit për Arabinë Saudite nga ana e presidentit amerikan Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidati për kryeministër të Kosovës nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, Ramush Haradinaj, thotë se nuk do të lejohen improvizime dhe se qeverin do të formoj koalicioni që i ka fituar zgjedhjet. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Haradinaj beson se qeveria re do të formohet një javë pas certifikimit të rezultateve dhe beson se ka një traditë të bashkëpunimit me lidhjen demokratike të Kosovës, e cila mund të vazhdoj edhe në qeverisjen e ardhshme. Me Ramush Haradinajn ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Haradina, jeni kandidat për kryeministër i një koalicioni që ka dalë fitues në zgjedhjet e 11 qershorit, por mandatet e fituara në kuvend sikur nuk u garantojnë formimin një qeverie pa një koalicion të ri. Si do të veproni tash?
Jemi do të tash në pritje të rezultatit final, por afërsisht dihet numri i deputetëve të koalicionit ton, kushtetuta janë parashë edhe rolin e komuniteteve, pra e gjithve në qeveri. Po ashtu do të diskutoj, do të konsultojmë edhe regjime politike ose parti politike shqiptare për ndërtimin e qeverisë.
Do diskutoni apo keni filluar diskutimet për një...
Tani kuptohet komunikimi ekziston dhe është i vazhdueshëm, po ato zyrtare duhet ndodhin kur përmbyllet certifikimi i rezultatit dhe marrë nominimin zyrtar, po jemi në punë shifër këto ditë.
I bëni ftesë ndonjë prej subjekteve politike nga koalicioni LDK-s me AKR-n dhe Alternativën që të bëni pjesë e qeverisë tuaj ata?
Po, unë kam pas një traditë bashkëpunimit me LDK-n, qeverisën, kaluën kohën e koalicionit me presidentin Rugova, jam i hafër për të biseduar me ta, pra është e mundshme.
I bëni ftesë tash, do të thënë që të vinë ose që të shkoni të diskutoni apo e dim, do të thënë raportet që kanë qenë kaluar, por flasim tash për tash sot për sot.
Po nuk mund të precizoj nëse është ftesë, po ne jemi në përgatitje shifër të marrëveshjeve potenciale me partner. Pra unë kam një traditë pune me LDK-n nga e kaluara. Kemi një komunikim ta quaj ashtu të hapur edhe është e mundshme. Po nuk muj me paragjyku e kaqeret, ose si të shkoj vedat.
Po me të vendosin, jeni të gatshëm të shkoni në koalicion?
Njifemi me ta po ashtu, me sigurin të komunikoj edhe me ta, me pas janë perspektiva e punëve në tarven. Mirë po, ju thash se jemi në nivel pune që votust kanë vendosë kush është fitues i zgjedhjeve, kemi numër e caktuar deputetëve, kemi komunitetet që në bazë kushtetues kanë rolin e vetë kushtetues edhe në qeveri edhe në parlament, pra po të diskutojmë edhe me organizime politike shqiptare, por nuk du me precizu tani si do të rjedhë.
Do të thënë, ju nuk keni diçka konkrete aktualisht, do të thënë saj përket asaj si do duket qeveria e ardhshme?
Unë kam diçka konkrete, po se kam ende kështu me lajmëru për opinion, po ajo që mui me siguru e qytetarët e venit është se në një afat shkurt kohor pas nominimit zyrtar, pra pas certifikimit rezultate, mendoj në më pak se një javë do të formojmë qeverinë e venit.
Dje ish kryetari i Lëvizjes dhe Vendosjes u deklarua se ai do të jetë mandatar për formimin e qeverisë së ardhshme. Si shihni ju pretendimin e zotit Kurti?
Nuk jam, do të thënë nuk e marrë kështu në shqyrtim atë që thotë, proceset janë qarta, dihet si rrjedh procedura, ne kemi bo një përvojë nga e kaluara, pra nuk kemi mundësi as me kryu improvizime që blokojnë, as improvizime që vonojnë Kosovën, pra nuk do të bëjmë ma improvizime, jemi serios në punë, pra mandatin e dhonë nga qytetari do të zbatojnë.
Pra ju nuk parashikoni ndonjë afate gjatë kohor dhe risa të formohet?
Jo, nuk do t'i humbim kohë fare venit, pra në afatin më shkurt kohor do të veprojnë në qeveri.
A fërsisht që i bje?
Një, ja, po them nga certifikimi, por certifikimi është KCZ-ja që e bën certifikimi final, në momentin kur ata kryjnë punë, në mëna javë do të jemi të gatshëm.
Tekstin e intervistës me Ramush Haradinaj mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në zgjedhjet të parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, lista sërbe thot se i ka fituar 9 ulse në kuvend. Kryetari këtij subjekti politik, Slav Kosinić, thot se angazhim parsor i listës sërbe do të jetë themelimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe dhe pengimi formimit të ushtrisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Duke qenë fituese në raport me subjekte tjera politike nga komuniteti serb, lista serbe e cila pretendon se i ka fituar 9 ulëse në kuvendin e Kosovës, i ka dërguar mesazhe qeverisë së ardhshme të Kosovës se asnjë ndryshim kushtetues nuk do të mund të bëhet pa harmonizimin me këtë subjekt politik. Komuniteti serb ka 10 ulëse të garantuara në kuvend, si dhe 2 poste ministrore në qeveri dhe disa poste tjera nënministrore. Gati se të gjitha këto pozita në bazë të rezultatit të zgjedhjes pritet të merë lista serbe, e cila deklarohet se presidenti dhe kryeministri tyre ndodhen në Beograd, kurse në Prishtinë ndonë nëse marrën pjesë në institucione, këtë si pas kryetarit të listës serbe Slav Kosimić e bëjnë për të mbrojtur interesat e komunitetit serb.
Në arredon periodu upravo uspostan një qke mandate koje qemo zauzeti u Kosovskom parlamentu spre që ti ustane promene.
Në periudën e ashme, për mes mandateve që do t'i marrim në kuvendin e Kosovës, do të parandalojmë ndryshimet kushtetuese. Se pastaj do të parandalojmë që të adresohet çështja kufinëve të shtetit tonë dhe natyrisht që do të parandalojmë procesin e formimit të ushtrisë së Kosovës, ka thënë Slav Kosimić. Sipas tij, lista serbe do të ketë 9 vende në kuvend, por atyre do të bashkohet edhe përfaqësuesi i Goranëve, kështu që si tërësi do të përbëhen në një grup parlamentar prej 10 deputetësh. Në anën tjetër, njohës i rrethanave politike në Kosovë dhe ish deputeti Petar Miletić thotë se rezultati i listës serbe tregon për mbështetjen e madhe që ka ky subjekt politik te komuniteti serb në Kosovë.
Iako mi svi znamo da je to lista koja je pod direktnom kontrolom vlade Srbije, odnosno.
Edhe pse ne të gjithë e dimë që kjo listë është në kontrollin e drejtpërdrejtë të qeverisë së Serbisë, përkatësisht zyrës për Kosovën, numri i madh i votave që ka fituar tregon se kjo listë nuk do të mund të ikë asnjë vendimi dhe asë përgjithsisë, ka thënë Petar Miletić. Sipas tij, pavarësisht që ende nuk dihet se cili blok politik nga partitë shumicës shqiptare do të formojë qeverinë e ardhshme të Kosovës, lista serbe duhet të bashkëpunojë me bashkësinë ndërkombëtare dhe të vendosë kontakt me elitën politike shqiptare në funksion të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjatë fushatës, nga Beogradi u dërguan disa porosi politike për disa vija të kuqe të listës serbe në raport me disa prej emrave emrave të propozuar për kryeministër të arshëm të Kosovës. Por tani kjo listë nuk flet më për vija të kuqe dhe kryesisht është fokusuar në angazhimet për themelimin e asociacionit dhe pengimin e themelimit të ushtrisë së Kosovës. Ndërhyrjet e Beogradit gjatë fushatës në zonat e banuara me serb në mbështetje të listës serbe janë potencuar nga diplomatët ndërkombëtar dhe vëzhguesit e Bashkimit Evropian si cënim i besueshmërisë së procesit të votimit në këto mjedise. Sidoqoftë, lista serbe në bazë të kushtetutës së Kosovës, pavarësisht se cili blok politik nga forcat politike shqiptare do ta formojnë në qeverinë e ardhshme, pritet të jetë pjesë e qeverisë, sikurse edhe pakicat tjera jo serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në një rezolutë të Parlamentit Evropian të miratuar sot, përsëriu është të bërë thirrje 5 vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë këtë. Në dokumentin e miratuar të përgatitur nga Ulrike Lunacek, kërkohet vazhdimi i dialogut Kosovë-Serbi dhe zbatimi i dy kriterëve të mbetura për liberalizimin e vizave për Kosovën e të tjera. Zonja Lunacek tha se votimi sotëm dërgon mesazh të fuqishëm se ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian. Raporton korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Parlamenti Evropian edhe një herë u ka bërë thirrje 5 shteteve anëtare të BE-s, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë një gjë të tillë në mënyrë që të rrisin kredibilitetin e BE-s në çështjet e punëve të jashtme dhe të ndihmojnë normalizimin e raporteve në Ballkan. Këtë thirrje, sikur edhe shumë herë më parë, Parlamenti Evropian e ka bërë në rezolutën e miratuar sot në seancë plenare. Ajo u miratua me 474 vota në favor, 134 kundër dhe 64 abstenime. Në këtë raport, të cilin e kishte përgatitur zëvendës kryetarja e Parlamentit Evropian dhe raportuesja për Kosovën Ulrike Lunacek, bëhet thirrje edhe për vazhdimin e dialogut me Beogradin, për zbatimin e dy kritereve të mbetura për liberalizimin e vizave, për vazhdimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe të procesit të reformave në drejtësi. Thirrja për normalizim të raporteve i është dërguar edhe Serbisë në një rezolutë tjetër që u miratua edhe për këtë shtet në të njëjtën ditë. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Lunacek, pas miratimit të kësaj rezolute, ka thënë se edhe votimi sotëm, vetëm disa ditë pas zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, dërgon një sinjal të fortë se e ardhmja e Republikës së Kosovës është në Bashkimin Evropian. Para se gjithash, ky raport u bën thirrje politikanëve dhe partive që shpejt të formojnë qeverinë në një frymë evropiane dhe të vazhdojnë rrugën drejt BE-s dhe të lëvizin drejt liberalizimit të vizave që e meritojnë aq shumë qytetarët e Kosovës, ka thënë ajo. Ndërsa shefi i delegacionit ndërparlamentar për Kosovën, Tonino Picula, ka thënë se Kosova është një shembull klasik i një shoqërie të pasluftës, ku protagonistët kryesor nuk po arrin të kalojnë aq lehtë pikat e grumbulluara të konfliktit. Vitin e kaluar kemi parë që edhe në institucionet rëndësishme të rendit demokratik si që është parlamenti, polarizimi politik mund të merë dhe karakter të dhunshëm, ka thënë Picula, duke u shprehur se Kosova e meriton gjithë mbështetjen e Parlamentit Evropian dhe BE-s, e kjo më së miri shprehet përmes liberalizimit të vizave dhe njohjes së Kosovës nga të gjitha shtetet anëtare. Në tekstin e rezolutës përmendet edhe rëndësia hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe miratimi që pritet të bëhet marrëveshjes kornis për pjesëmarrjen e Kosovës në programet e BE-s. Gjatë debatit, i cili ka paraprirë votimit të këtij raporti, shumë deputet kanë tërhequr vërejtjen edhe për përzierjen e Serbisë në çështjet e Kosovës, sidomos përmes ndikimit tek serbët e Kosovës. Ata kanë inkurajuar përfaqësuesit e serbëve të Kosovës që të integrohen në institucionet e Kosovës dhe që më shumë të veprojnë në mënyrë të pavarur nga Beogradi. Disa deputet kanë përsëritur edhe shqetësimin për rastet e ekstremizmit dhe radikalizmit fetar në Kosovë, por shumë prej tyre kanë shprehur edhe mirënjohje për suksesin e Kosovës në luftë kundër terrorizmit. Poshtë për Kosovën, të njëjtën ditë janë miratuar edhe raportet për Serbinë dhe për Maqedoninë. Për këto shtete janë përshëndetur zgjidhja e krizës në Maqedoni me formimin e qeverisë së re dhe përparimi i Serbisë në negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian. Edhe këto shtete janë ftuar që të bëjnë më shumë në luftë kundër korrupsionit, të sigurojnë pavarësinë e gjyqësorit dhe të respektojnë lirinë e media. Këto rezoluta ishin përgatitur qysh në pranverë të këtij viti, por me miratimin e tyre ishte pritur për shkak të krizës politike që ishte në Maqedoni dhe proceseve zgjedhore që priteshin të zhvilloheshin në Kosovë dhe në Serbi. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj. Thank you.
vendi i Macedonisë pritet ta shkarkojë prokurorin e përgjithshëm Marko Zvarlevski, i cili është i akuzuar për ndërhyrje të shumta në gjyqësor, por edhe për pengimin e hetimeve ndaj 10 ish zyrtarëve të lartë, përfshirë edhe ish kryeministrin Nikola Gruevski. Ekspertët thonë se rasti Zvarlevski duhet të shërbejë si mësim për partitë e koalicionit të ri në qeveri, që të zgjedhë një prokuror të ri profesionist dhe pa ndikime politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Macedonia ka nevojë për zgjedhjen e një prokurori të përgjithshëm larg ndikimeve politike, profesionist i moralshëm dhe i gatshëm të përballet me sfidat e mëdha që e presin kthimin e besimit të humbur të qytetarëve në gjyqësorë në vend. Kështu vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike duke e komentuar nismën për shkarkimin e prokurorit aktual Marko Zvarlevski. Procedura iniciuar nga qeveria tani mundohet në procedurë parlamentare dhe për shkarkimin dhe zgjedhjen e prokurorit të ri nevojitet shumica thjesht apo 61 vota të deputetëve.
Narodot očekua promeni, bitni promeni.
Populli pret ndryshime, ndryshime të rëndësishme dhe me këtë rast jam i bindur se çdo njeri prej tyre do të pyetet se kush do të jetë prokurori i ri publik i Maqedonisë. Ai duhet të jetë një personalitet i pakompromist, personalitet i respektueshëm, personalitet që nuk duhet të jetë në ndikime politike dhe që do të ketë integritet të fortë personal, thot Aleksandar Nako, vishë prokuror. Kandidat për zëvendësimin e Zvarlevski të ende nuk ka, por kryeministri Zoran Zaev tha se preferon që i të jetë në mesin e eksperteve që punojnë në kuadrë të prokurorive aktuale. Nisma për shkarkimin e Marko Zvarlevskit, prokurorit aktual të përgjithshëm, vjen pas një sër akuzash ndaj tij për përfshirje në afera të ndryshme, por edhe në pengimin e hetimeve ndaj zyrtarëve të përfshirë në veprimtari kriminale. Zvarlevski ishte pjesë edhe aferës e përgjimeve të publikuar nga opozita për lidhjet e tij me pushtetin e ish kryeministrit Nikola Gruevski.
Nesuvenje to na dosegashniot, odnosno se ushte aktualniot republički javni ovinitel.
Sjellja e prokurorit aktual ka çuar në formimin e prokurorisë speciale. Ai ishte inert, nuk e ushtronte detyrën e tij. Më shumë merrej me politikë sesa me obligimet që kërkon sipas dispozitave ligjore. Mendoj në ligjin për prokurori publike dhe ligjin për procedurë penale, thot Nakov. Këto fakte sipas ekspertëve janë dëshmi se si nuk duhet të jetë një prokuror, i cili sipas tyre, në vend së të jetë në shërbim të qytetarëve dhe luftimit të krimit, ai bënte të kundërtën, duke i shërbyer politikave të caktuara që stimulojnë dhe udhëheqin me krimin. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thotë se puna e Marko Zvarlevski duhet jetë mjaftueshme për të marrë mësim partitë e koalicionit të ri qeveritar, se çfarë prokurori duhet të zgjedhin. Nëse këtë nuk e bëjnë, atëherë do të shuhen edhe shpresat për më këmbjen e sistemit të rënuar gjyqësor.
Kësaj radhe, Maqedonia, nëse e ka seriozisht të vënë në funksion shtetin e së drejtës, do të ishte më mirë që zgjidhte një prokuror pa ndikim as pak partijake nga afela e ekspertëve juridik, qoftë ajo nga avokatëve, profesorëve ose personave që drejt për së drejti kanë luftuar në rënimin e dëvrimtarisë, kufizimin e shtetit të së drejtës kundër Gruevskit, nëse nuk bëhet përzgjedhja e një prokurorit nga ana ekspertëve dhe personave të guximshëm, atje do të ishte një dështimi komplet edhe mashtrimi votuesve.
Thotë Selmani, kritika ndaj punës së prokurorit të përgjithshëm, por edhe ndaj sistemit të drejtësisë, janë dëgjuar në vazhdimsi edhe nga bashkësia ndërkombëtare, e cila kishte ndihmuar në formimin e një prokurorie speciale për hetimin e skandaleve të zyrtarëve qeveritar. Në mungesë të gatishmërisë së prokurorit të Zvarlevski për të hetuar aferat kriminale, këtë e ka bërë prokuroria speciale, e cila po heton mbi 50 zyrtar për shpërdorim detyre. Deri në fund të muajit pritet zyrtarizimi të paktën 15 padive penale. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Senati i Shteteve të Bashkuara me dallim të vogël nuk e miratoi masën e bllokimit të shitjes së planifikuar të armatimit për Arabinë Saudite nga ana e presidentit amerikan Donald Trump. Me këtë propozim do të bllokojë shitja municionit të udhëhequr në mënyrë precize për mbretërinë saudite në vlerë prej 500 milion dollarësh. në këtë mënyrë u evitua një disfatë e rëndë e administratës së re amerikane. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Votimi 53-47 në Senat tashmë e ka pastruar rrugën që shitja të finalizohet. Shitja këtij municioni precizë është pjesë përbërëse e pakos e propozuar të shitjes armatimit në vlerë prej 110 miliardë dollarve për Arabinë Saudite. Administrata thot se kjo kontratë do të krijojë vende të reja të punës në Shtetet e Bashkuara dhe do ta përmirësojë kapacitetin ushtarak të Riadit, që është ndër aleatet kryesor në rajon. Por kundërshtarët e kësaj marrëveshjeje të udhëhequr nga senatori republikan Rand Paul dhe ai demokrat Chris Murphy ishin jashtëzakonisht kritik për rolin e Arabisë Saudite në luftën civile në Jemen dhe për abuzimet të drejtave të njerëzit në këtë vend. Ata than po ashtu se kanë shqetësime se armatimi sofistikuar mund të përdoret në konfliktin kundër civilve në Jemen. Megjithëse propozimi i tyre nuk u mbështet nga shumica e senatorëve, demokrati Murphy këtë zhvillim e shpalli si fitore të pjesërishme, pasi rezoluta i ka siguruar 20 vota më tepër se sa një masë ngjashme më parshme, të cilën ai dhe kolegu i tij republikan Rand Paul e kishin përpiluar në muajin shtator të vitit të kaluar për ta bllokuar shitjen e tankeve të prodhimit amerikan dhe të armatimeve të tjera për Arabinë Saudite në vlerë prej 1 miliard dollarëve. Votimi këtill nuk do të mund të mendohej para një kohe, por tash Kongresi përfundimisht e ka parasysh se Arabia Saudite po e përdor municionin amerikan për goditjen e qëllimshme të caqeve civile brenda Jemenit, tha zoti Murphy. Republikani Rand Paul, i cili e patë kundërshtuar nominimin presidencial të Donald Trumpit, nga ana e partisë së tij si lideri krahot jo intervenues të Partisë Republikane, ka bërë kritika të ashpra në adresë të Arabisë Saudite gjatë fjalimit të tij në Senat. Ai vlerësoi se Riadi është eksportuesi numër 1 i filozofisë xhihadiste dhe tha se shitja e municionit paraqet kërcënim për jetët e shtetasve të pafajshëm të Jemenit. Jam i tmerruar se si njerëzit po përpiqen për ta mbështetur fitimin e korporatave me qëllim të shitjes së këtij armatimi, tha Paul dhe ka shtuar se Arabia Saudite nuk është partneri besueshëm. Lideri shumicës republikane në Senat, Mitch McConnell, dhe senatorët e tjerë që e mbështesin shitjen, thanë se Shtetet e Bashkuara nuk mund të mos ushqesin armatim të nevojshëm aleatëve kryesor në lindjen e mesme, që u duhet për ta luftuar grupin ekstremist të Shtetit Islamik dhe për ta kundërshtuar agresionin e Iranit në rajon. Në Jemen po luftojnë qeveria e mbështetur ndërkombëtarisht, e cila përkrahet nga koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite kundër kryengritësve shiit Huti, të mbështetur nga Irani, që janë aleat me njësitë ushtarake lojale ndaj një ish presidentit të Jemenit. Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite që mbështetet nga Shtetet e Bashkuara, prej marsit të vitit të 2015, ka ndërmarrë sulme ajrore në Jemen, ndërsa kombet e bashkuara thonë se nga luftimet janë vrarë mijëra civil. Senatori republikan Lindsey Graham tha se refuzimi shitjes së municionit preciz në Arabinë Saudite do të ishte fitore për Iranin. Nëse ju nuk mendoni se duke e frenuar Iranin dhe duke i mbajtur ata që të mos e përmbysin Jemenin, Irakun, Sirin dhe Libanin, nuk është në interesin ton kombëtar, atëherë ju bëni gabim të madh, tha Graham. Senatori republikan Bob Carker, kryesues i Komitetit të Jashtëm të Senatit, ka sugjeruar se supaku një numër i votave për bllokimin e shitjes së municionit ishin bërë nga senatorët që dëshironin ta pengonin presidentin Donald Trump. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër 9 personave për vepra terroriste. Sipas akt akuzës, të pandehurit me qëllim që të friksojnë popullsinë, të destabilizojnë dhe të shkatrojnë struktura themelore politike, kushtetuese, ekonomike dhe sociale të shteteve të Ballkanit, me dashje i janë përgjigjur thirrjes së pjesëtarit të organizatës terroriste IS, të pandehurit Lavdrim Muhaxheri, që ta kryejnë një vepër terroriste, thuhet në njoftimin e sotëm të prokurorisë. Ky grup ndaj të cilit janë ngritur akt akuzat kishte planifikuar postierash të kryente sulme terroriste kundër lojtarëve dhe tifozëve nga Izraeli, të cilët doi të vinin në Shqipëri në qytetin e Shkodrës për të zhvilluar ndeshjen futbollistike ndërmjet ekipeve të Shqipërisë dhe Izraelit me 12 nëntor 2016. Prokuroria në komunikat thekson se të pandehurit në bashkëkryerje e kanë kryer veprën penale kryerja e veprës terroriste. Lavdrim Muhaxheri, qytetar nga Kaçaniku, më tetë qershor u raportuar se është vrarë në luftimet e fundit në Siri. Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë, në faqen zyrtare të saj, i ka publikuar regjistrat e deklarimit të rregullt vjetor të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Deklarimi pasurisë së zyrtarëve publik në Kosovë është një obligim ligjor dhe shmangja ose fshehja të dhënave, thonë zyrtar të Agjencisë kundër korrupsionit, mund të çojë drejt të padisë në gjykata. Pas përfundimit të gjitha çështjeve teknike të këtij procesi, sipas kësaj agjencie do të organizohet aktiviteti publik i hedhjes së shortit për kontrollin e plotë të pasurisë. Sipas ligjit për deklarimin e pasurisë, procesit të kontrollit të pasurisë do t'i nënshtrohen 20% e listës së përgjithshme të zyrtarëve të lartë publik që e kanë deklaruar pasurinë për vitin 2017. Antarësimi i Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian nuk do të mund të bëhet pas zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, ka deklaruar ministri grek i punëve të jashtme Nikos Kocias pas takimit në Athinë me kolegun e tij maqedonas Nikola Dimitrov. Shefi i diplomacisë greke tha sot se Athina mbështet integrimin euroatlantik, sikur edhe integritetin territorial të fqinjit verjor, por shpreson që kjo të arrihet pas bisedimeve për çështjen e emrit. Problem ky të cilin sfishta Kocias, qeveria kaluar e shndroi nga problemi gjeografik në problem të identitetit. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov e ka informuar ministrin e jashtëm të Greqisë me prioritetet e qeverisë së re dhe përkushtimin e saj për zgjidhjen e kontestit të emrit, që do t'i hapte rrugën integrimit të Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Numri të vrarëve nga zjarri në një ndërtesë së shumëkatshme në pjesën perëndimore të Londrës ka rritur në 12 vet dhe ka shqetësime se ky numër mund të rritet, ka njoftuar policia. Flaka e cila e kishte përfshirë ndërtesën ishte e intensitetit të tillë që nuk ishte parë për vite të tëra, tha sot shefi policor i Londrës Stuart Candy. Një herësh ekipet e zjarfikësve thanë se kanë shpëtuar 65 vet. Kryetari i qytetit të Londrës Sadiq Khan tha se ka shumë banorë që ende konsiderohen të zhdukur. Zjarfikësit ende po përpiqen ta vënë në kontroll zjarrin e fuqishëm në ndërtesën në Grenfell Tower që kishte filluar në orët e mëngjesit. Shërbimi ambulantor i Londrës tha se 70 vet po trajtohen në spital, ndërsa 20 prej tyre janë në gjendje kritike. Nuk është i njohur shkaku i shpërthimit të zjarrit. Një person i armatosur sot ka hapur zjarr kundër politikanëve republikan amerikan që luanin baseball, me çrast e ka plagosur një antar të Kongresit të Shteteve të Bashkuara dhe së paku dy persona të tjerë. Antari dhomës përfaqësuese Mo Brooks i tha rjetit CNN se të shtënat kishin ndodhur në terrenin e baseballit në Alexandria të Virginias. Agjencia Reuters e ka cituar policinë që ka thënë se Steve Scalise, kongresmen nga Louisiana, ishte në mesin e personave të plagosur. Zoti Brooks tha se njësia sigurisë është përgjigjur me të shtëna pasi personi armatosur i kishte shkrepur 10 deri në 20 plumba. Presidenti amerikan Donald Trump i ka vazhduar sanksionet kundër presidentit të Bielorusisë Aleksandar Lukashenka dhe antarëve të aparatit të tij qeveritar edhe për një vit. Për këtë çështje dje zoti Trump e ka nënshkruar letrën që i është dërguar Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Aksionet dhe politikat e antarëve të caktuar të qeverisë së Bielorusisë dhe personat e tjerë për shkatrimin e proceseve demokratike ose institucionet në Bielorusi për të kryer abuzime të drejtave të njeriut të ndërlidhura me represion politik dhe për angazhim në korrupsion publik. Vazhdon të paraqes një kërcënim të pazakonshëm dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe për politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara, thuhet në këtë letër. Emergjenca kombëtare lidhur me Bielorusinë ishte shpallur së pari nga ish-presidenti George Bush i riu në vitin 2006. Prej atëherë sanksionet janë vazhduar për çdo vit. Më se 190 antar demokrat të Kongresit të Shteteve të Bashkuara po e padisin presidentin Donald Trump në një gjykatë federale për shkak të parave të jashtme që arrinë në grupin biznesor për pasuritë patundshme. Sipas dy ligjvënësve që përfshihen në këtë numër të ligjvënësve, kjo padi është bërë sot herët në mëngjes në një gjykatë në District of Columbia. Në këtë ankesë theksohet se Donald Trump nuk ka kërkuar miratim të Kongresit ose çfarëdo pagese që organizata Trump e ka marrë nga qeveritë e jashtme, presa është inauguruar në postën e presidentit amerikan më 20 janar, megjithëse kushtetuta amerikane kërkon që ai ta bëj këtë. Padit të këtilla aktualisht janë bërë edhe nga grupet jo fitimprurëse etike dhe nga dy prokuror të lartë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera se mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Ju urojmë qaste të mira.